Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Навуковая грамадскасць дамагаецца аднаўлення на працы суаўтара кнігі «Гродназнаўства» Андрэя Чарнякевіча. У горках пачалі развальвацца наспех адрамантаваныя да дажынак дамы і дарогі. Пачаўся 8-й менскі тыдзень супраць гамафобіі.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна ў студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнты Расіі і Таджыкістану падпісалі ў Душанбе пагадненне, якое прадугледжвае знаходжанне расійскай вайсковай базы ў Таджыкістане да 2042 году. Згодна з дакументам, расійскі бок практычна не будзе плаціць за арэнду. У сувязі з гэтым мае быць спісаная і рэструктураваная таджыцкая завінавачанасць Расіі. У Грузіі чальцы кааліцыі «Грузінская мара», якая перамагла на парламенцкіх выбарах, дамовіліся з партыяй прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, што сілавы блёк новага ўраду будзе складацца выключна з былых апазіцыянераў. Паводле кіраўніка «Грузінскай мары» Бедзіны Іванішвілі, склад новага ўраду ён назаве ў панядзелак пасля кансультацыі ў сваёй камандаю. Сёння Цэнтр выбаркам Грузіі абнародаваў папярэднія вынікі праведзеных 1 кастрычніка парламенцкіх выбараў. Кааліцыя «Грузінская мара» здабыла амаль 55% галасоў выбарнікаў. Партыя «Адзіны нацыянальны рух» прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі 40,5%. Суд у Бішкеку даў сёння санкцыю на арышт трох лідараў парламенцкай апазіцыі – Камчыбека Ташыева, Садыра Жапарова і Таланта Мамытова. Яны будуць знаходзіцца пад вартаю на працягу 2 месяцаў. Усім тром выставілі абвінавачэнне ў спробе гвалтоўнага захопу ўлады. Апазіцыйных лідараў затрымалі ў ноч на чацвер у сувязі з непарадкамі ў Бішкеку 3 кастрычніка, калі некалькі дзясяткаў удзельнікаў масавага апазіцыйнага мітынгу паспрабавалі прарвацца да будынку парламенту. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. У Сырыі ўрадавыя сілы паддалі сёння артылерыйскаму абстрэлу і ударам з паветра квартал гораду Хомс, які ўтрымліваюць паўстанцы. Пра гэта паінфармавалі базаваныя ў Лондоне сырыйскія праваабаронцы. Паведамляецца, што гэта быў наймацнейшы абстрэл Хомсу за апошнія 5 месяцаў. Радыкальны ісламскі прапаведнік Абу Хамза Аль-Масры і 4 іншыя, абвінавачаныя ў сувязях з тэрарыстамі, страцілі апошнюю магчымасць пазбегчы экстрадыцыі з Вялікай Брытаніі ў ЗША. Сёння высокі суд у Лондоне, разглядаючы іх скаргу, пастанавіў, што ўсе 5 не змаглі падаць новых і важкіх падставаў для таго, каб іх экстрадыцыя была адмененая. Пражскі міжнародны аэрапорт Рузыні сёння быў афіцыйна перайменаваны ў аэрапорт імя Вацлава Гаўла, былога прэзідэнта Чэхаславаччыны і Чэхіі. Перайменаванне было прымеркаванае да дня нараджэння колішняга кіраўніка дзяржавы. 5 кастрычніка яму споўнілася б 76 гадоў. Звяз еўрапейскіх футбольных асацыяцыяў УЕФА прызнаў футбольны клуб Батэ найлепшай камандаю гэтага тыдня ў Еўропе. Падставаю для выбару УЕФА стала аўторкавая перамога барысаўскай каманды над мюнхенскай Баварыяй ў матчы групавога раўнду Лігі чэмпіёнаў. 2 гульцы Батэ, абаронца Дзяніс Палякоў і нападнік Віталь Радзівонаў, увайшлі ў склад выбіранай УЕФА сімвалічнай зборнай каманды другога туру групавога раўнду футбольнай Лігі чэмпіёнаў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск прыблізна праз гадзіну.